3, 2, 1. Starts!
3, 2, 1, starts, lēcam gaisā ar grupu Lake Notion. Par sevi viņi raksta tā, ka mēs esam tā grupa, kas uzskaita savus koncertus pīces kastē. Nu šādi mēs publicējam informāciju uz ārpus, bet ja nopietnāk, tad ir 3 džeka apvienība, kas spēlē rock mūziku ar spēcīgu ritmu ietekmi, bet ar to viens skanējums neaprobežojoties. Starp dažādiem muzikālajiem eksperimentiem un radošajiem lēmumiem šobrīd studijā to arī dziesma ar afrikāņu ritmiem un grieķu mūzikai raksturīgo mandolīnas iespēli. No grupas pamatā ir 3 čaļi – Nauris, Jānis, Ģirds, taču ar to arī viss neaprobežojās, ja? Koncertos mēdz parādīties arī klavieri, sintezatori un dažādi veidi ģitāras, kā arī banjo. Grupas tas pats sākums esens meklējami 12. Gadā, kur Ģirds un Nauris kopā nospēlē divetā līdz pat 17. Gadam, un pēc tam pievienojas Jānis un tā lieta aiziet, tā varētu teikt. Tarp citu, pa vidu ierakstiem un spēlēšanai, pavisam nesen grupa devusies pašu organizētā 5 dienu turnejā pa Kurzemi. Bet sola, ka gadu noslēgs ar vismaz 2 jauniem singliem, Kā viņa mūzika izklausās? Radio spēlē minispēle klausītājs izvēlas tev.
Starts! Intervijā ar tev!
Grupu tūra turpinās raidījumā 3, 2, 1 starts. Tur nekas neskanēs. Tas tik tā. Aksesoram.
Butaforija.
Vispār studija, viss ir butaforija.
Pagātīja,
lai profesionāli
izskanēs.
Jā, var arī tā. Nākamā grupa, kas pie manas ir Lake Notion. Šoreiz, jāsaka, 33,33333333333 līdz beigām procentu sastāvā. Čau, vīri!
Čau,
Robert! Kur jums ir Jānis, jeb bas-ģitārists?
Jānis mums ļoti aizņemts ir cilvēks. Ļoti, viņš visvairāk projektos spēlē no mums visiem, un šodien viņam ir darba diena.
Viņš izvēlējās.
Viņš ir prioritāts.
Labi, nerunāsim par prioritātēm. Ne, parunāsim arī par prioritātēm, iespējams. Lake Notion. Sāksim ar to latviski runājošiem. Ko tas nozīmē?
Nu tā, ļoti rupi pārtalkojot, tas tāds tā kā ideju ezars ir.
Man likās, ka ezeru sajūtas.
Nu, apmēram arī kaut kas tāds ir. Notion ir, nozīmē ideja, doma, koncepts, tāds pozitīvs impuls. Nu jā, ņūks, jā.
Ezeru ņūks.
Nu, nu, lūk, un Amerikā, tā kā nesaka, tā kā pie mums dzirna vezeriņš vai kaut kas tāds, un tā kā no Valmieras, bet tur saka otrādāk, tā kā no Lake un kaut kas. Līdzīgi arī Skotijā.
Ezeru dzirnam.
Jā.
Ezeriņš dzirnam.
Un līdzīgi arī ir Skotijā ir Loch Ness, jā. Loch ir ezers un tā. Tas tātas sabīdījās.
Ok.
Fonētiski smukāk
ir. Vienam no grupas dalībniekiem, galvenajiem, ir tie, kas neredz, vai arī tie, kas redz, ir uz krūtažas ir pica šķēli.
Piesirds.
Izstāsts pēc pepperoni.
Gatā.
Jā.
Kāds pazīst picas? Mums ir picas cilvēks.
Kāpēc?
Kāpēc pica?
Jā.
Viss sākās ar to, ka mums, nu, ja to tā var nosaka, ka mums grupas vizuālā identitāte ir pices kaste. Mums koncertos ir pices kaste, kur mēs vienā brīdī izdomājam uzlikt lielu logo virsu un sāk rakstīt koncertus, kuros mēs spēlējam. Nu, lūk, un pices šēlīte ir tāds dabisks turpinājums tam vizuālajam tam konceptam. Tā.
Ok. Kur ir jūsu paša kopējā mīļākā pica?
Tur, kur ir daudz ananās virsū.
Tas vēl ir nokeitot.
Ne, bet Nauris tās ir izskatās, ka varētu būt čels, kas
dzīvo. Ananās džeks, jā.
Havai salās kaut kur vai Kalifornijā. Patīk sērfot, braukt ar skrituļu dēli un ēst picas, kur jūs ir ananās.
Jā. Es tā kā mēģinu paslēties zem tā telba patiesībā. Es vienkārši dzīvoju Hruščovkā un strādāju no mājām un pelnu minimālu algu. Tā kā.
Labi, bet parunāsim par to muzikālo pusi beidzot. Ko grupa Lake Notion spēlē?
Lai mēs domājam koncertu aprakstu un mēs sākam rakstīt, ka mēs, nu, mums tas tāds sauklis, ko mēs izmantojam, ir netik daudz seksa, vēl mazāk narkotikas, bet pietiekams daudzums rock'n'roll. Un tad mēs vēl pierakstījām klāt, ka mēs spēlējām neparedzamu deju mūziku. Tā kā tas tā uz pārsteigumu, kad tu gribi saprast, kas tas ir.
Man pagaidām sāk likties, ka jūs esat konkrēti joku grupa.
Jā, nu kā
čing.
Nu gandrīz, nē, nu mēs tā kā mēģinām uztvert dzīvi nepārāk nopietni un līdz
vai
ar to.
Arī jūs esat tādi kā Foo Fighters, kas, teiksim, mūzikā ieliek visu to nopietnību iekšā un, teiksim, videoklipu, kad ir, nu tad izpaužamies.
Laikam jau, jā, jo it kā mēs darām nopietni lietas, it kā nedarām līdz ar to.
Es gribētu teikt, ka mēs esam par to patiesumu. Zin kā, ka tu sēsi ar draugiem, tu esi viens, un mēs gribam tā kā to pašu sajūtu uzturēt arī citur. Tā kā.
Jā. Okay. Jā. Un tas nozīmē, ka koncertos, ja jums kaut kas nesanāk, tad jūs arī tā kā draugu lokā, nesanāc.
Jā, tieši tā. Un tas tā kā atbrīvo gan sevi, gan skatītāju, un tas skatītājs arī varbūt tā kā daļa no...
Piedot dzīvo momentu.
Bet tad jautājums par kvalitāti.
Kvalitāte notiek, viss skatītāji.
Ir, jā.
Ir, jā. Tur uz robežu mēs balansējam. Mums patīk dzīvot bīstam, līdz ar to mēs ar balansējam šie kvalitāti.
Ar ananās pits nekad nevar nedzīvot bīstam. Labi, izstāstiet par to grupas sākumu. Kad jūs sākāties, kur jūs sākāties un kāpēc?
Viss sākās ar to, ka mēs mācījāmies ar Nauri Rīgas 6. Vidusskolā, kaut kādā 11. klasē, nemaldos bija 11. 12. Gads. Es viņu vienā aktu zālē pamanīju, ka viņš spēlē bungus, un saprotot, šitas Džeks varētu saprast, ko viņš spēlē.
Džeks Rubī Fišk.
Džeks Rubī Fišk, un tā kaut kā laikam ejot, mēs sākam spēlēt haltūriņas, spēlēm korporatīvajos pasākumos, kādās kāzās un tā. Un tad 12. Gada beigās mēs ielīdām ādažos vidusskolā, tādā studijas telpā. Un tur mēs ļoti ilgi nosēdējām, mācījām viens otram mūziku, mācījām savstarpējo ķīmiju viens otram, sadraudzējāmies. Mm-hmm.
Trenējām uzticību līdz pagāja 5 gadi, kad ģirds izdomāja, kurā tur mēģināt kaut ko padziedāt.
Tā bija vienmēr bija, es nedāju nākamajā mēģinu. Tā tie 5 gadi pagāja un tad mēs esam kaut kā. Un tad mēs Jāni satikām 2017. Gadā, tad pirms 3 gadiem. Un tad mēs uzlikām šo te nosaukumu virsū, to birku, sākās pirmais koncerts, pirmais ieraksts un Te nu mēs esam mm-hmm. bez Jāņa.
prieks dzird, ka tu esi atradis savu bundzinieku. Es izklausījies pēc tā, es viņu ieraudzīju. Tu atradis savu bundzinieku. Viņš tev var iedusmā. Forši, tā mūzika, ko jūs radat, kāds ir jūsu radīšanas process no A līdz Z, respektīvi, kurā brīdī un kurš iedod to impulsu, vai tas notiek kopīgi? Kā darbi veicās un sokās pie jums?
Liekas, mums sākās pavisam dažādi reizēm, tiek atnesis kaut kāds ģitāras gabals, reizēm mēs sākam no bungām, mēģinājumos, reizēm tas ir kaut kāds džems, kuru mēs ierakstam, tad varbūt tā būtu pusstundu, tad mājās tiek ķidāts un salikts kaut kā kopā, kā varētu būt, un atnesis uz telpu un mēģināts no jauna, nu tā kā sākot no tās vietas.
Kuram jums ir galvārds?
Tā kā... Kādā ziņā?
nu, ir iespējams brīži, kad nu, nevar vienoties par konkrētu lietu, bet nu, viens ar šim ir tas, kas pasaka, ne, šitā būs un viss.
Man šķiet, ka reizēm, kad neiet kopā kaut kāda dziesma, mēs ļaujam, lai viņi pamarinējas kaut kāds mēnešus, varbūt pat gadu, ir pat bijis, ka 3 gadi pamarinējas un pēc tam iznāk ārā un teikšu, viss sāk skanēt labi un visiem patīk. Un
ir tas īstais, jā?
Jā,
mums ar kaut kā paveicies, mēs līdz šim vēl neesam tikuši līdz brīdim, kur mēs nevaram izlemt vai pieņemt lēmumu. Tas ir forši. Un mēs trīs esam grupā, līdz ar to vienmēr ir pārsvars 2-1. Mēs mēģinām demokrātiju ievies. Nevienmēr viņi strādā, bet pārsvarā viņi strādā.
Nedodies, kādam parādīsies Joko, ja?
Nē.
Ok. Mēs šī raidījuma ietveros spēlēm spēle nosaukumu viens vai otrs. Divi apgalvojumi.
Trešais noteikti nebūs.
Kopīgi kā grupa ir jāizvēlās viens.
Ok.
Daram?
Daram. Malcām.
Forši. Tas laikam nedaudz vairāk uz ģirt vērts, bet Rīga vai Valmiera?
Tikā vēl pirms pāris gadiem es būtu teicis, ka Valmiera, bet nu jau es tur aizmūstu dzīvos tikai, tā kā laikam jau Rīga vairāk.
Tev tur vēl ir saknes palikušas.
Jā, tur ir radinieki palikuši aizbraucis ciemos, bet tomēr laikam Rīga. Nav tur vairs tik ļoti mājasajūt, bet patīkam aizpārti.
Ok. Šis
uz tevi Rīga, stabili.
Bet vai tu esi bijis Valmērā?
Es pārsējis bijis.
Pie ģirti vecvecākiem?
Īstenībā pat nē. Es biju tam vecvecākiem. Dzīvoklī es biju, bet vecvecāks vēl neesmu redzies. Tā kā tā ir pagaidām tāda leģenda, kas klīst apkārt.
Labi, kā grupa jūs esat vairāk tā teikt, dienas mūziķi vai nakts ir jūsu stiprā puse?
Diena, man liekas, ne?
Viss sākās, ka mēs naktīs mēģinājām, bet tagad ir dienas. Tagad mēs
man liekas, ka dienas, jā, mums visproduktīvākais ir posms, kas ir pa dienu.
Ok.
Viss mēģina noteikti vispārējais.
Labi, parunāsim par picām.
Hei.
Bet godīgi.
Jaunieši jau saņemās.
Pica ar sieru maliņu vai vienkārši parastā?
Sieru maliņu tāks ir iecepta, kā iekšā tajā krastā. Nu, es laikam teikšu, ka siermaliņas arī ir.
Man liekas, tev jāizlimēties. Es nesēdus viņu.
Ah, siermaliņa. Es sevišu jau kaut kādu mērcīt, ko var dipot iekšā.
Tad paņemam nedaudz citādāk jautājumu. Pepperoni vai Hawaii ar ananāsiem?
Šitās binārās atbildes vārds.
Nu, es laikam uz pepperoni.
Nē, man pepperoni arī, bet man gribās tā kā mazliet triggerot šo ananās lietu.
Es domāju, maucam tā ananās.
Ananās, jā. labi, veči, par muzikālo pusi dziedāšanu angliski vai latviski?
Noteikti angliski.
Man, kāpēc?
Man angļu valoda ļoti tuva ir jau no bērnības, man liekas, ka ārkārtīgi bagāta valoda. Multens? Multens, viss sākās tiešām ar multeniem.
Mīļākā?
Mīļākā man ļoti patika tas Courage the Cowardly Dog, tas mazais rozās suns.
Tā bija tas šausmīgi. Ko visu laiku lamāja.
Tripīgi, jā. Bet angļu valoda jā, ļoti, ļoti detalizēta un bagātīgi var aprakstīt ļoti mazu lietu. Tas, latviešu valoda arī, protams, ir bagāta, bet tomēr...
Nu, mums ļoti patīk latviešu valoda un visi skatu.
Jā, tas.
Esam pavadu korekti, jā. bet vai jums arī latviski kaut kas tapis kādreiz? Ņemot vairāk to, ka ģirds tikai 5 gadus laikam dzied,
jā? Jā, kādreiz mēs mēģinājām kaut ko, jā, viena dziesma, man liekas, kaut kāds vecs ieraksts ir, jā, nu, to visam tāds tik maza niša ir. Okay. Bet, būtībā, nē.
Tā mums vēl neatklāta pasaule, jā, latviešu valodā.
Šobrīd, nē.
Un pēdējais no šiem jautājumiem, vairāk ierakstu process vai dzīvie koncerti?
Šis gan ir grūts.
Labs jautājums.
Man abi ļoti tuvu, ļoti cerpīgi.
Bet ja jāizvēlās, labāk.
Nu, tas ir kā skatās, šī no emociju viedokļu un tām sajūtām tad ir dzīvais, bet no laba darba izdarīšanas, laikam, ieraksts. Bet, es nezinu. Jāizvēlas viens?
Mm-hmm.
Pats.
Bet kopīgi?
Dzīvieraksts.
Dzīvieraksts?
Dzīvieraksts.
Jūs esat dzīvierakstus taisījuši?
Patiesībā mums
visi ieraksti viņi tā.
Principā visi ieraksti dzīvajā, jā. Mēs spēlējam bez metronoma, mēs ierakstam kopā, esot redzot viens otru, un es sakāšu tā kā, ka labāk to sajūtu, tā var noķert nevis ierakstīt vienu daļu un pēc tam otru un tā tālāk. Tā kā dzīvi ieraksts būtu ļoti tuvu atbildīs.
Kurš ir tas brīdis, kad jūs koncertos, teiksim, tā sajūtas, sākat saprast publiku un jūtaties pavisam brīvi? Tas ir pats sākums vai tomēr ir kaut kāds brīdis, kas paiet?
Pēc pirmā līņa. Principā, bet ir tā lieta koncertos vispār, kad, man liekas, ir ļoti svarīga šoumeņa lieta. No tās arī tu var tā kā ietekmēt to, kā tu var mēģināt publiku atraisīt vaļā. Bet mēs pēdējos koncertos izdomājam tā, ka mēs jau netipiski standartam pirmajā dziesmā ieliekam bungu solo un mēģinam uzkurināt jau augšā publiku, lai publika atbrīvojās.
Agā nav paņem sevi.
Jā,
šitas uz sevi. Jā.
Ka mēs tēmējam uz pašu sākumu, ka mēs jau atraisam uz sākumu. Jā.
Nē, nu okei, okay, paslēnīt plējības sākumā un tad būs jau labi. Cik parasti gari ir bungu solo? Vai tie ir iestudēti jau, vai arī tas nāk no sirds?
Tas nāk no sirds, bet to parasti kontrolē Jānis, jo nu, viņam ir iedzītais tas kvadrāts iekšā. Jā. To viņš tā kā... Nu, tā, tajā brīdī, kurš sāk spēlēt basu, tā ir zīme, kad nav ar beidz. Un tas mēģina nepazaudēt vieninieku tajā starpā, ka jāsāk, iestarpā, ka jābeidz.
Jūs dziesmas vairāk ir uz četri?
Pāršarā, bet nē.
Jā, mums ir arī 6 un īstenībā mēs sākām ar ļoti matemātisku roku ar dažādiem taktsmēriem, dažādiem laikiem.
Jums ir, kāda no jums ir arī muzikālā izglītība? Tāds muzicina pamats?
Nu, man tā kā daļai, jā. Es gan muzikas skolu pabeidz, gan Londonā, Londons muzikas institūta pabeidz.
Un Jānim savukārt ir.
Vai tu dakšu liet?
Ko tas nozīmē?
Nē, es tā kā nopietni.
Es nopietni, saka, jā.
Es ir nopietni. Un jā. Tad mistērija, tu atnāc, tu klausies, ko mēs sakam.
Saprast, jā. Un jā. Tā kā nav ar satnākt tāds konkrēti garšu ananās pitas un tā. Īstenībā es Londonas konženu pabeidzu. Nē, fine.
Mums ir viss tā sadalīts. Jānim ir izglītība, Nalim ir pusi uz pusi, un man jā. Vispār nav.
Jā, bet tā kā jābalstās uz kaut kādām teorijas lietām, tad mēs griežamies pie Jāņa, jā. Tad viņš vienmēr var mūs izskarot vai pateikt, ko mēs darām īsti.
Jā. Nu, jā. Okay. Uz kurien grupa liek Notion soļo? Kas ir tas jūsu dzinulis, ko jūs gribat sasniegt?
Es domāju, īstermiņa mērķis mēs gribam iegūt mēs iegūtu, mēs gribam nospēlēt tādus koncertus, kad cilvēki, kur atnāk, viņi vienkārši atraisās. Viņi atraisās, viņi grib pabļaustīties, līdz grib pakartīties, mēs gribam to patieso sajūtu sajust. Gan mēs gribam viņu nodot un arī redzēt pretī, tā teikt, nu, ka visi izbauda laiku un visi ir forši.
Jā, ka vismaz divi cilvēki sāk dzirdēt līdz mums dziesmām.
Ar to pilnīgi pietiek, un tas uzreiz ir tāds tā kā kompliments arī, arī pašiem, ka mēs tā kā pareizi apliecinājums, ka viss notiek, ka visi ir forši, visi daram pareizi. Bet, ja pa ilgtermiņu mērķiem mēs ik pa laikam uztaisam tāds valdes sēdes bāros
pie aliņa. Un tagad mēs arī atklātās valdes sēdes taisam pēc.
Jā, mēs uztaisījām vienu eventu, kur mēs uzaicinājām uz mūsu valdes sēdi arī cilvēku izvēlēties, nāk, nenāk.
Bet, cik atnāca?
Vesels viens.
Vesels viens, bet
mēs,
mēs izsludinājām gan pāris stundas iepriekš. Bet ilgtermiņa mērķis mēs nolikām, ka mēs gribētu Berlīnē uzspēlēt pēc kādiem 3-4 gadiem. Berlīna ir tāds kultūras epicentrs, man liekas, un mēs tur esam arī uz daudziem koncertiem bijuši. Okay.
Tur tā industrijas sajūta kaut kā baigi interesantā ir. Man vienmēr aizbraucot uz turienu, liekas, ka jāklausās ir obligāti Bovijs. Un kaut kādu mākslinieku, jo liekas, ka tas tikai saslēdās kaut kur kopā. Ko mēs tuvākajā laikā no jums varam sagaidīt?
Mums šobrīd jau ir ierakstīts divas dziesmas. Mēs tepat drīz brauksim viņas apstrādāt līdz galam. Tā kā līdz gada beigām noteikti viena būs, varbūt pat abas divas. Un paralēli turpināsim rakstīt nākamās dziesmas. Mums ir arī koncerti plānojās. Varam, jā. Pastāstīt. Var sakot, 24. oktobrī mums būs koncerts Lokālhausā, tepat Rīgā. Un tad 2. novembrī, ja nemaldos, mēs būsim Kurzemes radio. Uzspēlēsim dzīvo koncertu tur. Un nākamajā dienā, 3. novembrī, mēs brauksim uz Liepājas kursus putniem uzspēlēt. Šobrīd.
Tur ir forši.
Tur ir forši.
Tur šausmīgi labi uzņem grupas. Tiekšu, kā ir ar visu izguldīšanu un uzdienām un tā, ka tev tiešām aizbrauc, tev sagaida. Okay. Un man liekas, ka Liepāja ļoti ciena tieši dzīvo mūziku.
Jā.
Mēs spēlējām pirms pusotra mēneša Viktorijā, jā, un tur tiešām bija tāds, ka melomāni atnākuši, jo mūsu dziesma klusījās vietās, arī zālē bija klusums, viss klausījās, un tā ir tik ārkārtīgi labi sajūta esot mūziķiem, ka cilvēki nu, tiešām klausās.
Bet no otras puses nedaudz bailes.
Jā, ir neierasti.
No, nav viss kārtībā. paldies, sveči, ka atnācāt. Lake Notion Radio TV, tā mēs turpinām dienas laikā pirms stāstīt.
Forši, paldies.
Paldies,
ka uzveicināt, čau.
Starts viedoklim tev.
3-2-1 startējis jau labu laiku, gan šodien, gan arī vispār kopumā, un viena no ētera sastāvdaļām ir eksperta viedoklis. Šoreiz aprunāsimies ar Guntaru Raču. Sveicināt, Guntar!
Sveiki!
Šīs dienas apskates objekts ir grupa Lake Notion. Sāksim ar vienkāršo jautājumu. Vai par viņiem kaut kas bija dzirdēts vai zināms?
Nē, es neko par Lake Notion nezināju, un bija ļoti interesanti iepazīšanās ar manu pilnīgi nezināmu vienību. Ko es varu teikt, es saprotu, ka puiks jau kādu labu laiku muzicē kopā. Tā pirmā sajūta ir, ka viņi patiešām to dara savu prieka pēc, un tajā nav nekas slikts. Viņi arī neīpaši domā par to, vai tas ir tā saucamais radio formāts vai nav radio formāts, tas piedod Rudolf, bet arī man šķiet mūsu dienās ir kaut kāda simpātiska, teiksim, pazīme grupai, kura var brīvi darboties, nedomājot par to, vai viņas kādreiz atskaņos radiostāciju. Jo forši, ka viņi kompozīcijas veido garāks 5 minūtēm, un tā arī dušiem turpinās to darīt, un noteikti atradīs arī savus klausītājus, bet tie pārstarā būs koncertos. Vairāk, ka viņi dzied angļu valodā, neslikti, viss kārtībā, un koncertos tas viss varētu skanēt pat labi Latvijā, Polijā, Gruzijā vai jebkur citur, un cilvēkiem būtu stipri vienalga, vai viņi no Latvijas vai no Kanādas. Var uztvert to kā komplimentu, bet tāpat laikā var uztvert to arī kā pazīmi, ka tev nav nekādas īpašas pazīmes. Respektīvi, individualitātes ļoti maz šobrīd šajā muzikā. Es viņu nespētu, teiksim, pateikt, ka šī muzika atšķirs ar kaut ko no vēl 1000 citām dzirdētām britu grupu dziesmām. Ja viņi grib gūt lielākas panākumus, viņiem jāatrod savas krāsas un savu skaņu, kas atšķirās no vispārē.
Paldies, Guntar, par viedokli.
Jā. Starts!
Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.